Jaroslav Chváta, spisovatel a publicista, ezoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly, tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer opět při pondělku. Dnes, kdy máme už 17. června 2024 a já vás samozřejmě vítám společně s Jardou Chvátelem. Jardo, taky hezký večer do skoro už temné Ostravy, nebo po tmě Ostravy. Tady je ještě vidět, to je ten rozdíl těch 20 minut mezi Ostravou a Plzní ve světle. To je zajímavý, 20 minut. Takže tady je vidět, u vás už je tma. Takže hezký večer. Haló.
Haló.
No, slyšíme se?
Jo, ano, hezký večer, dobrý večer, ahoj.
Tak, takže dobrý paráda.
Nějaký výpadek.
Jo, já nevím, já jsem to slyšel normálně. Takže slyšel jsi, co jsem říkal o té světle a tmě.
Jo.
Takže v pořádku. No, co říct si na úvod? Možná, že ti, kdo se dívá na televizi, tak už vidí, že dnešní pořad bude Paralaxa, což je 2 hodiny otázek a odpovědí. Samozřejmě tady je třeba, abyste telefonovali, abyste dávali čerstvé otázky, které chcete položit Jardovi, jakýkoliv otázky. Jarda je schopen odpovědět prakticky na všechno možné, mimo to, co bude zítra. Co bude zítra, jaký výherní čísla budou v Sazce nebo ve Sportce, to asi já to nevíš, věc zase, no, tak...
To teda tak nevím.
Nic moc teda, no, tak nevíš to zdaleka teda, zdaleka toho nevíš dost teda, když nevíš toto.
No.
Takže my jsme na to, nebo respektive Jarda rozhodl dneska před vysíláním, já to netušil, že to bude, takže proto ani nikdo nepokládal ty otázky předem, ano, na mail nebo to. Tak já nahlásím tady ještě mail, který je, ty jo, ani nevím, svobodný, pomlčka, ne, studi, no teda, hele, já nevím, normálně mail, nech mám tolik, totiž tady všelijakých, jak je to tam, svobodný, pomlčka, vysílač, teda svobodný, tečka, vysílač, tečka, cs, zavináč, gmail.com, ano, to je ten správnej, podle mě. Já se ještě radši musím kouknout, jo. Teď jsi mi to normálně dostalo. Ale v každém případě to uvidíte na našich stránkách, když budete na svobodný vysílač www.svobodny-vysílač.cz, tak vlevo uvidíte samozřejmě v informacích o vysíláních všechno, co je potřeba, veškerý kontakty sem na, do studia Plzeň. Jak telefon 608 12 14 19, tak ten mail, který jsem říkal, tak též i Skype můžete volat, svcs-vysílání. Takže všude tady na těch kanálech je to možný. Tak, Jardo, já se tě zeptám na začátku, než třeba někdo zavolá, nebo to, jak bylo přes víkend?
Přes víkend, kdy byl víkend? Včera.
Ano.
Co jsem dělal přes víkend? Normální víkend byl. Nevím, jak to myslíš, jak bylo.
Prostě. No, tak co jsi dělal. No,
bylo normálně. Bylo normálně. No.
Jaký tam bylo počasí v Ostravě?
Zvláštního.
Přes víkend.
Takový, jako dneska bylo hezky, ale
bylo hezky, no.
Tady takový bylo takový všelijaký. No. Mm-hmm.
Tak no, to u nás právě taky, když se na Paloučku, já jsem měl, teď měl tu oslavu, že jo, těch narozenin, takže vlastně od čtvrtka až do včerejška jsme tam tak nějak pobývali, popíjeli, lidi chodili, odcházeli a docela se nás tam sešlo dost, tak jsme se hodně toho napovídali, takže bylo to docela dobrý, akorát jsem z toho teď dneska úplně ještě trochu mimo. No, takže to máme za sebou a když už jsem u toho, tak samozřejmě já to tam potom ještě pustím tu pozvánku na ten příští víkend. Já dopočítáš s tím, předpokládám pořád?
No, já nevím, jestli mi to nakonec vyjde, ten příští víkend, mám tady nějaké povinnosti, co se mi tady vyvrbily, bohužel. na odkladný, který musím nějakým způsobem pořešit.
Tak aspoň, aspoň se kouknout na jeden den, nebo na...
Nevím, fakt, jako, opravdu
dobře,
nevím.
Dobře,
jo,
dobře.
Omlouvám se, pro mě je ten čas jako takový docela zásadní.
Ano. Takže já ještě jednou zopakuju, příští víkend, nebo tento víkend vlastně, tento víkend od pátku až do neděle setkání Svobodného vysílače ve Velešských kloboutech, kloboukách, ano, kloboukách Královci. Počasí má být pěkný, takže věřím, že se zase sejdeme v hojném počtu a že si taky popovídáme. Takže to bylo na začátek a už tu máme hele, první telefon, akorát to vyšlo. Tak já ho hned vezmu do vysílání, doufám, že to bude k věci. Prosím, hezký večer z té vysílání.
Dobrý večer.
Ano.
Dobrý večer, tady je posluchač Tomáš z Brna.
Hezký večer, Tomáši.
Zdravím vás, pánové. Měl bych dotaz na pana Chvátala, protože se nacházíme v současné době v jakémsi procesu odtajnění. Jestli by mohl nám pan Chvátal prozradit, odkud čerpá svoje informace a jestli by mohl zmínit, kdo je tak často zmiňovaná autorita, kterou zmiňuje ve svých poradech. A druhý dotaz by se týkal, jestli má nějaké nové zprávy pan Chvátal ohledně takzvané archy Gabrielově, která se aktuálně nachází někde v prostorách podzemí v Antarktidě.
Ano.
Tak jestli by mohl něco ohledně toho.
Dobře, takže to byly takové dvě otázky. Já si myslím, že to je dost dobré otázky a děkujeme. Mějte se krásně.
Tak jo, taky děkuju. Naschledanou.
Takže Jardo, kdo je ta zmiňovaná autorita, jestli můžeš prozradit?
Už jsem tady říkal asi čtyřikrát na rádiu, vždycky v nějakých cyklech časových po sobě. Autorita je, řekl bych, x tisíc let fungující nezávislý prvek tady, který je nezávislý ekonomicky, politicky, demograficky, kulturně. Je to prvek, který víceméně realizuje kontinuální research, prostě výzkum. A výzkum spojený s jak to nejlépe popsat, s jakýmsi sledováním nebo pozorováním událostí tady v tom našem prostředí. Je složen ze dvou okruhů, vnitřní, takzvaný vnitřní prstenec, vnější prstenec. Vnitřní prstenec je samostatná kategorie, složená z lidí nebo z těch, které bychom tady asi mohli nazvat vědcemi, špičkovými vědcemi. Do toho vnitřního prstence se delegují je kooptací. Vnitřní prstenec nefunguje na povrchu země, ale pod povrchem země. Vnější prstenec funguje na povrchu země a je složen ze spolupracovníků autority. Na základě nějakého kontinuálního rodového nebo genetického výběru jednotlivých prostě lidských jedinců, kteří jsou pro tu spolupráci připravováni dlouhodobě. A ta příprava trvá i někdy několik desítek let a potom prostě nějak aktivně fungují v tomhle modelu. Co se týče archy Gabrielovi, tak to mi nic neříká, to jméno. Gabrielova.
Možná, že to bylo, možná je to, že jiná archa, tenkrát, jak byla převezena vlastně na tu Antarktidu, jsme o tom měli pořady před 5-6 lety taky určitě.
Aha, takhle, myslíte tu převezenou jako?
Ano, tu převezenou.
Do Antarktidy. Ano. Ne objevenou v Antarktidě.
Ne, převezenou, tenkrát se to objevilo někde.
Objevenou v Antarktidě neznám.
Někde v Saudské Arábii nebo v Emirátech nebo desítka.
Poslední informace, které byly, bylo to, že v podstatě probíhá výzkum, forenzní výzkum té archy Gabrielovy. Ten výzkum je zaměřený multioborově, na celou řadu prostě položek a témat, ale nemám k tomu žádné podrobnější informace za posledních půl druhého roku nebo za poslední dva roky. Neměl jsem důvod ty informace se po těch informacích nějakým způsobem pídit zrovna, co se týče té takzvané archy Gabrielově. Mm-hmm. Měla by být v Antarktidě, má tam probíhat dlouhodobý výzkum, multioborový výzkum a zřejmě asi určitě ten výzkum není ukončen, protože byly by k dispozici určitě nějaké výstupy, to znamená nějaké výsledky toho výzkumu. Zcela jednoznačně.
A to všechno?
Všechno. Říkám, nemám k tomu informace.
Já mám k tomu informace,
jo, takže
Já jsem tady čet něco jiného, tak teď mi trochu zaskočil, myslím, okolo toho budeš hovořit trochu déle. Nevadí.
Když nejsou data,
není o čem hovořit.
Dobře.
Dobře.
Tak jo, vymýšlet si věci nemůžu, takže jako můžu třeba si to dát do pořadí a můžu jakoby položit dotaz, interpelovat prostě na tohle téma, aby mi poslali nějaké aktuální informace k tomu. To samozřejmě udělat můžu, jo, ale teď, je mi velice líto, ale nejsem schopen posloužit.
Mě by zajímalo, co se týče ty autority, tak je to řečeno tak trochu, já nevím, pro mě trochu nepochopit, třeba pro mě, já nevím, jestli ta odpověď stačila. Dřív by mě zajímalo, jak se s nima, s kým, jak se s tou tisíciletou autoritou, jak se s ní komunikuje, jakým způsobem, přes maily nebo jakým způsobem? Nebo...
Existuje nelokální komunikační síť.
Nelokální. Mhm. Aha, tak.
Samostatně fungující.
Aha. Takže to není klasický internet?
Není to klasický internet, ale je to podobný jako internet. Ale klasický internet to není.
A to není ten darknet nebo něco takového, náhodou?
Ne, to s tím vůbec není společný.
Tak to by mě docela zajímalo, co ještě takového existuje. A to můžeš říci, co něco takového existuje ještě?
Jak to myslíš, jako takové existuje? No, prostě...
Pokud to nejde klasicky přes internet, tak kudy?
No tak když použiješ kvantové prvky informace, tak tu informaci nemusíš posílat přes nic. Ta informace je v nulovém čase kdekoliv. Takže když je kdekoliv, tak ty si ji můžeš prostě nelokálně potom zobrazit, když máš k tomu hardware.
Tak a ten hardware je co?
To já nevím, tomu já nerozumím. Já jsem odborníkem tady tyhle typy hardwareu. Akorát jediný, co vím, že to jsou věci, které nikde se nedají koupit, jako normálně to.
A ty je máš sehnání. A ty to máš k dispozici?
Jsou zabudovány v elektronice, v počítači, který má k dispozici.
Jo, takhle. Aha. Tak.
Ten je tamhle takhle nahoře strčený bokem.
Jo, a ten funguje, ten je používán, ten počítač pouze na komunikaci s ním,
ano.
Je to tak, tak, dobře. V tom případě, a kdo to může k tomu přijít, takovýmu toho počítači, který je schopen komunikovat s touto autoritou? Kdo k tomu může
všechno přijít? Spolupracovník.
Spolupracovník
autority, aktivní spolupracovník.
A to se může stát jak? Tak takový spolupracovník, jak se může stát?
To já nevím. Jak se může stát, to mi nikdy řečeno nebylo. Pro mě je důležitý, že já tak funguju v podstatě už od 5 let.
Jo, tak to.
To je jako, jak jsem říkal, tam hraje roli genetika a genealogie.
Aha.
Takže oni si vybírají. Jo.
Takhle.
Takže ten výběr v podstatě proběhl, když jsem byl malinký. No a tam už prostě od mála je ten člověk připravovaný. Ale takový jedinců je poměrně hodně. Třeba Cezar v Rumunsku, který v podstatě má stále ještě na starosti problematiku vůči G a podobně. Takže to jsou prostě takový, jako, nevím, co k tomu říct, jako víc. No.
Já bych se tenkrát hovořil o tom, jestli tě stávaly právě takové různé momenty, kdy jsi byl nějak napojen na ty... Tenkrát jsi něco říkal o tom, jak jsi jako kluk se s někým tam bavil, asi jako... Myslím, že jsi to říkal několikrát. Zkus to možná ještě. A to byl ten moment, jako kdy jsi se dostal tady k tomu, ano? Je to tak? Nebo ne?
Ne.
Ne, to není ještě.
To, se sto, to co, o čem mluvíš, tak to se stalo mi, když mi bylo 26 roků. Mm-hmm. A to byl ale zájem jakoby z jiný organizace.
Jo.
A ten, tam jako to neprošlo.
Mm-hmm. Tam to neprošlo.
Tam se to odmítlo.
Jo. Protože lidi se na to budou ptát teď, čím dál tím víc, jo? Protože to je takový zahalený tajemství.
Mně to přijde nepodstatný, jako, jo? Ale je to asi úhel pohledu. No, tak
no, to, víš, to je velmi podstatný, co to
je.
Ano.
Pro mě to moc podstatné není. Jo?
Aha. No a už je to tady, ne? Prosím, co je to za autoritu, s kterou se radí pan Chvátel? Odkud bere tato autorita vědomosti? Je pan Chvátel spojený s mimozemšťany nebo je v kontaktu tato autorita? Děkuji, posluchačka se ptá.
Jako ten název autorita je prostě nějaký název. Můžete si to označit jako, já nevím, jako třeba, nevím, teď nic nenapadá, ale může to mít jakýkoliv jméno, to na tom není nic podstat. To je spíš jenom, aby to
jako člověk... Skupina nějaká, jo? Nebo něco
jo, přesně tak.
Skupina,
no a je existence sahá do nějakých 65 tisíc let dozadu. Do prehistorie.
Jo, jasně.
Docela náznakově o ní hovořil Jacques Bergier. Větru kouzelníku, akorát, že on ji nazývá jinak a čistě jenom jako v náznacích tam se o tom zmiňuje.
Jo, dobře.
Třeba jako, já nevím, tak třeba to součástí toho vnějšího prstence jako spolupracovníci byl třeba Leonardo da Vinci nebo Roger Bacon, když půjdu do historie, Konfucius, Lao Tse, Zarathustra, Apollonius Tiane. To všechno byly spolupracovníci, součástí vnějšího prstence. Spolupracovníci. Nikola Tesla, Marconi. Kdo tam byl ještě? Ten. Tak jako by si rychle vzpomenul. David Bam třeba z toho novodobého hlediska, anebo zase, když to vezmeme úplně z jiné stránky, tak JFK Kennedy, nebo dejme tomu...
A nějaký současníci?
No, tak současníci. To v podstatě ani já nevím, co se týče současné doby. Nebo respektive vím, ale nechci se mi o tom mluvit.
Dobře. No tak jo, tak to by bylo této věci. Herdo, ty jsi neslíbil, ale řekl si, že pokud seženu zelený laser, tady píše posluchačka, že se pokusí o přivolání UAP. Co je to UAP? Mohl by o tom více promluvit? Jarda,
to je to samé, co jako UFO, bývalý UFO, akorát, že teď se používá anglická zkratka jakoby neidentifikovaný atmosférický jev, čili identified atmospheric
jev, proces?
No, něco takového. Jo? Takže prostě UAP rovná se UFO.
Jasně. A s tím zeleným laserem jsi to myslel jak?
No to bych tam musel být, jako, jo. Takže to jsem myslel, že by se to dalo možná tam jako zkusit, otestovat, ale spíš jen tak jako, jestli by se to ujalo.
Dobře. Takže to je zelený laser?
Jako tam bez záruky, jo. Ale prý to funguje. Ten zelený laser.
A je k tomu třeba nějaká procedura, nebo je jako prostě namíříš nahoru a oni, když vidí zelený laser, tak se jako...
No, asi tak nějak, no. Jako, já když jsem to viděl třeba když jsem to viděl v nějakých krátkých short dokumentech, z Austrálie a vůbec jako z Ameriky a z Jižní a z Brazílie, tak jim to docela fungovalo. Ono to prostě ten zelený rezerv, to by se asi o tom mohl spíš popovídat ty, o ten zelený laser, nebo prostě laser jako takový, on je poměrně pronikavý, jako jo, takže
zelený má samozřejmě většinou velký dosah, to je pravda.
No, takže upoutává na sebe pozornost, jakoby, jo.
Ještě a modrý,
obecně řečeno, jako z jejich strany, pokud ty autonomní sondy jsou tady v poměrně velké množství v současné době, tak bych to řekl, prostě je určitá pravděpodobnost nebo určitá šance, že nějaká, dejme tomu, z těch sond by mohla teoreticky na to zareagovat.
A jakým způsobem by na to mohla zareagovat? Že se jako ukáže? Či,
že vlastně se přijde podívat nebo přiletí podívat na to, co to je. Zjednodušeně řečeno.
Ten laser, jo? Jako co to je?
Jo.
No, dobře, já myslím, jestli...
No a potom ten, potom ten pozorovatel víceméně, když má trošku štěstí, tak jakoby může vidět pohyby toho UAP, nebo aktivitu toho UAP.
A jak vypadá, to taky vidí, nebo jenom nějaký jakýsi pohyby v něčem? Takhle, oni běžně jsou neviditelný pro nás, nebo se jenom nedíváme?
Tak pokud mají aktivní maskování, tak obecně mohou být opticky jako neviditelní. Jo, to
a radarem,
jako
radarem
opticky,
taky,
jo.
A radarem taky?
Radarem taky, no. Ale to není jako stoprocentní, že bude neviditelný, jo? Protože má tady spoustu UHP, pozorování UHP, které je opravdu skoro stoprocentní UHP, jak potvrzení a jako opticky vidět.
Jak se prý staví ti to teda, pokud tu jsou a tady to monitorujou, jak se staví právě k tím různým válečným aktivitám a podobně? Jo, jestli se jim to...
No, možná se budete divit, ale zjednodušeně řečeno úplně normálně, protože v podstatě tady předvádí tady ta civilizace, jako a to není jenom záležitost jako současné doby, to jsou jako i historické konotace tam, tak to je úplně normální součást určité fáze vývoje konkrétní nějaké takového jakoby humanoidní, klasické humanoidní civilizace. Není to nic, co by bylo jako, za co bychom se měli stydět, nebo jako co by bylo nenormální. Jo, je to prostě taková typizovaný projev civilizace v určité fázi své evoluce, svého vývoje.
Teď jde o to, to je taková má otázka, jestli prostě ta technologie nebezpečná, která to může tady zničit, nepředběhla prostě ten duchovní vývoj této civilizace. Jo? Jestli prostě, ano, jestli jsou schopní oni tomu nějak zabránit. Jo?
A proč by tomu bránili? Jako oni nemají důvod tomu nějak bránit. Oni jsou pozorovatelé, a to, jestli nějaká civilizace, tou nějakou, myslím tady konkrétně, teda tady tu lidskou, jestli se zničí nebo nezničí, to je víceméně úplně šumafuk. Jako jo. Oni nejsou zodpovědní za tady tuto civilizaci.
A proč tady jsou teda? Planetě. Jako pozorovatele?
Ne, jako pozorovatele, pozorujou, zkoumají, analyzujou, učí se. Je to pro ně civilizace v určité kritické fázi vývoje a to je pro ně velice zajímavé téma.
Nicméně předpokládám, že pokud jsou tady, tak patrně už jsou trochu dál, nebo už si tyhletou fází taky prošly. A proč by to měli znova zkoumat, když už si tím prošli?
Protože vždycky jde o úhel pohledu. Když si tím sám procházíš, tak je to jiné, než když se s tím prochází někdo jiný a ty si ten pozorovatel. To je o perspektivě problému. Jo? Dokonce na to je určité téma, patří to mezi behaviorální vědy, perspektiva problému. Jo? Čili analýza podle úhlu pohledu. A ten úhel pohledu je dán tou situačností, tou situací, tou pozicí toho jedince nebo té třeba zástupců konkrétní civilizace a tak dále. Jak říkám, něco jiného je, když si tím procházíš sám, tak to vidíš nějak a vnímáš to nějak, protože si to účasten, ovlivňuje tě obrovské množství různých faktorů, psychických faktorů, mentálních faktorů, vidíš zkresleně celou řadu věcí, protože už jenom tím, že prostě si do toho vložen. Jo? To, analogicky je to to samé, jako když autor píše nějakou publikaci nebo nějaký materiál, nějaký článek je vyložen do toho článku, do tvorby té knihy. A tady platí taková obecná zásada, že jakoby korekce by měl dělat úplně někdo jiný. Protože ten někdo jiný k tomu přistupuje pod jiným úhlem pohledu a není vložen do té problematiky takovým způsobem jako ten autor. Proto se stává, že když napíšeš nějaký článek, můžeš ho třikrát, čtyřikrát zkontrolovat a přesto tam budeš mít chyby. A když se na ten článek podívá někdo druhý, tak hned na první dobrou, na první pokus ty chyby odhalí. A toto je něco podobného.
Nicméně, jestli se jedná třeba i o korekci vývoje této společnosti, tak právě neměli by to být oni, ti jiní, kteří by to měli provádět.
A proč by to měli dělat? Proč by měli dělat něco korigovat?
Říkal jsi, že by to měli dělat jiní.
Ne, já jsem říkal, že ty jiní tu zkoumají a dívají se z pozice pozorovatele na procesy, které zkoumají pod jiným úhlem pohledu. Ale to neznamená, že by měli něco korigovat. To neznamená, že by měli vstupovat do těch procesů.
Jasně.
Proč by do nich měli vstupovat do těch procesů?
Tak. Jo?
Dám ti třeba příklad. Půjdeš na houby, už rostou, potkáš po cestě mraveniště a nevím, jestli máš potřebu vstupovat do problematiky mravenčí kolonie tam u toho smrku na kraji toho lesa. A věř tomu, že ta mravenčí kolonie má obrovský množství problémů, které musí řešit.
Tak určitě nemám běžně potřebu, ale třeba se bude stát, sakra, na tadyto místě já bych zrovna potřeboval něco udělat. Tak jak to s nima vyřeším, s těma mravenečkama?
Že by si zrovna potřeboval něco dělat na tom místě, kde je to mraveniště.
Taky příklad.
Ta pravděpodobnost je teda při vší úctě, si troufám tvrdit, velmi malá. Velmi malá. Ale proč ne, jako výjimka potvrzuje pravidlo. Ale tady my se bavíme stále o nějakém kvalitativním typu nebo druhu mimozemských civilizací. Dejme tomu takového toho, já to nechci používat ty slova, ale ty výrazy, ale tady asi budu muset takového toho pozitivního charakteru. Jakoby, ale pak je celá řada inteligencí, jejíž evoluce nabral úplně jiný směr, to znamená, to jsou inteligence, které nejenže mají jinou logiku uvažování, jinak nastavené vnímání času, vnímání reality, vnímání různých základních procesů ve smíru, ale oni jsou úplně někde jinde, i co se týče etiky. Etika, tak jak ji vnímáme, a estetika třeba, etika, tak jak ji vnímáme, nebo jak se vyvíjela tady na této planetě, tady u této civilizace, je nahony vzdálená etice, pokud bychom to vůbec my, z toho zase, vidíš, našeho úhlu pohledu, pozorování vůbec nazvali etikou. Jo? Ale to, co pro nás absolutně by nebylo etické, je pro ně etické. Tady pro tyhle třeba typy civilizací, které jsou úplně někde jinde. A tady tyto typy civilizací tím pádem ve smyslu hierarchie principů své vlastní autonomní nebo to je vlastně autonomní etiky, tak pro ně normální, že třeba na prvních místech je realizace jejich vlastních individuálních cílů, zájmu a ideí, což my z pohledu naší lidské etiky bychom mohli označit za brutálně sobecké. Eufeministicky řečeno za brutálně jako individualistické. A tady takovéto typy nebo zástupci takovýchto typů civilizací tady fungovali na této planetě a přizpůsobovali si tuto planetu svým potřebám a požadavkům na úkor. Jo, to na úkor je velice důležité.
A na úkor koho?
Na úkor, no, na úkor té jakoby domácí nebo té jakoby domovské plejády inteligencí, včetně té lidské, které byly součástí toho ekosystému planetárního tady. Jo. Tady se bavíme o vyhnutí sauroidních forem zvířat někde na konci druhohor, nahrubo samozřejmě řečeno. A teď si to zdůvodňujeme, to vyhnutí nějakým způsobem pomocí různých teorií a hypotéz. A tady je potřeba si uvědomit, že už z principu ty teorie a hypotézy musí stát na, bohužel, na hliněných nohách, protože my nemáme přímou zkušenost těch účinků, těch sil, které tady nějakým způsobem působily a které způsobily to vymizení těch sourodních zvířat. Ano. My tady máme nějakou hypotézu asteroidu, který spadl, máme tady nějakou hypotézu posunu zemských pólů, je tady dokonce hypotéza nějakého silného pulzu kosmického záření, který pronikl prostě těmi tou vrstvou ozonovou a janečím vším, které obklopuje ionosférou a tak dále a způsobil tady prostě masové vymírání, ale co když to masové vymírání prostě bylo způsobeno sofistikovaným zásahem a účinkům nějakého takového typu mimozemské inteligence, kteří tu v té době si realizovali nějaké svoje zájmy, ideje a cíle a prostě ty sauroidní tvorové jim překážely. Prostě nepotřebovali je tady mít, jako dělali jim problémy. Tak když jim dělali problémy, nebo hypoteticky, tak se jich prostě zbavili. Jo, a nastartovali nějaké procesy konkrétní, které potom vedly k vymření tady těchto entit. Jo, a toto je hypotéza, která bych řekl, je úplně přímo rovnoprávná těm jiným hypotézám, které tu jsou, protože ať už to je ten asteroid, ať už je to kosmické záření, nebo ať už je to posun osy a tak dále, tak je tam všude spousta slabých bodů, velice slabých bodů, prázdných prostě míst, které nemají logiku, takže ta hypotéza prostě je taková, je nanicovatá, je prostě naroubovaná, našroubovaná na něco, na sílu, aby prostě měla nějakou míru udržitelnosti, ale to prostě potom ze strany té vědy je nečestné prostě, není to upřímné takhle přistupovat k tomu, k těm problémům, byť toho třeba prehistorického charakteru.
No, ono dnes máme podobný problém. Dneska nevadí saurovské typy všelijaký, ale vadí přímo lidé, protože se přemnožili, že svým způsobem, takže někomu vadí. Taky jen tu překáží mnoho lidí, to se říká v další dobu, že má nastat depopulace, takže to je velmi, velmi podobná záležitost, si myslím. Ale máme tu další telefon, tak já vezmu telefon do vysílání přímo. Tak jste ve vysílání, prosím.
Dobrý večer, ještě jednou posluchač Tomáš. Ještě jednou posluchač Tomáš. Já vás poslouchám, pánové, a jestli můžu, tak ještě krátce bych nesouhlasil trošku malinko s panem Chvátalem, s Jardou v jedné věci. Pokud se tady nacházejí mimozemské bytosti a pozorují naši planetu, tak podle mě určitě jim není šum a fuk, jak to tady s tou naší civilizací dopadne. Určitě to pozorování, které provádějí, provádějí s určitým záměrem. A to pozorování oni prováděli i historicky. A to hlavně z důvodu toho, že člověk je unikátní bytost v kosmickém prostoru. A on, od toho člověka o nás se zajímá spousta mimozemských ras dlouhodobě, historicky. Naši planetu navštěvovali, navštěvují a zřejmě i navštěvovat budou. A to hlavně z toho důvodu, že člověk je nositelem unikátní látky, kterou Jarda určitě zná, a to je Argentum Astrum.
Jo. S tím Argentum Astrum jsem přišel já někdy v roce 2014-2015. Ano, ale ano. To je zase jeden úhel pohledu, tady toto. Je, jestli teda můžu do toho vstoupit, se omlouvám, jestli můžu do toho vstoupit, je zaznamenáno poměrně docela hodně kontaktů s mimozemským inteligenčním faktorem a při následném dialogu, jestli tak mohu nazvat, ze strany těch mimozemských vyšlo najevo, že je vůbec nezajímá lidstvo, že je zajímá planeta, určitý faktory na planetě. A já to jenom doplním. Říkám, že jsou takci mimozemští, které lidstvo vůbec nezajímá. Jo? Jsou mimozemské entity nebo typy mimozemských entit, které určitě lidstvo zajímá, ale jako produkt. Jako produkt. Pokud my jsme produkt genetického experimentu ze strany mimozemských entit, tak prostě je zajímáme, ale čistě jako produkt. To znamená, ano, potom, když experimentujete, a tak potřebujete sledovat vývoj toho experimentu. A potřebujete to sledovat kontinuálně v čase. A na úrovni genetiky ta kontinualita čítá řádově tisíce a desítky tisíc let. Potom je logické, že tu máme kontinuální pozorování a sledování lidské civilizace. Ale znovu říkám, jako experimentálního produktu. Ano. Proto já třeba tady mám takovou vizi na jednu publikaci, kterou nazvu Jsme experiment. A to dává logiku. Ale pokud jsme ten hypoteticky, ten experiment, tak je zase otazné, nakolik oni mají vůli zachraňovat ten svůj experiment. Protože pokud oni z té své pozice toho tvůrce a toho, řekl bych, toho operátora, toho experimentu, usoudí, že nemá smysl už ten produkt zachraňovat, že to někde jinde tak jako zachraňovat nebudou. To je zase věc analogie. To je to samé, jako budeš mít, nebo budete mít tady skupinu vědců u nás, biochemiků nebo mikrobiologů, kteří založí nějaký experiment, budou zkoumat nějaký organismus a teď ten experiment prostě nějakým způsobem poběží a má nějaké parametry. Jo, tam jsou nastavené nějaké parametry, které se sledují, a pokud jsou ty parametry v nějaké ose, tak to znamená, že ten experiment se úspěšně vyvíjí, tak je to zajímá. Ale ve chvíli, kdy ten experiment prostě vybočí z té normality, tak ten produkt, promiňte mi ten výraz teď, ten produkt zahodí prostě, protože jim už není k ničemu. Jo. Tady já bych varoval před takovým tím okouzlením výjimečnosti lidské civilizace. Jo, ano, je tu Argentum Astrum, Ale otázkou je, když se podíváme zpátky do té historie per historie, nakolik to Argentum Astrum nám bylo užitečné a nakolik nám ve finále pomohlo. Když dáte na jednu stranu misky, jako by pomyslných vah, v podstatě to, kolik zájmu vyvolalo to Argentum Astrum u mimozemských entit, které potom vstupovaly do genetiky lidské bytosti, ovlivňovali a manipulovali s touto genetikou jenom proto, aby pochopili procesy tvorby toho Argenta Astra a mohli je replikovat sami na sobě a tím tu genetiku lidské bytosti poškodili, tak potom bychom se na takovéto Argentum Astrum mohli dívat jako na docela zásadní danajský dar.
No, dobře, já vám ještě do toho vstoupím, jo. Co se týká toho Argenta Astra, tam jde o to, že to Argentum Astrum nám zatím jakoby historicky lidské bytosti nic nepřineslo, neznamená, že nám nic nepřinese do budoucna.
Jo, otázka je, jaká bude budoucnost.
No tak ano, samozřejmě, to je jasný. Ale to může mít obrovský význam za 100, za 200 nebo za 1000 let. A v tom to může být to unikátní.
Může.
Jo.
To je jasný,
a myslím si, že priorita těch mimozemských bytostí může být různá. A máte pravdu v tom, že někomu může jít o planetu, jakožto o zdroje, někomu může jít o člověka, protože ten člověk nebo ta lidská DNA, na tom se podílelo x mimozemských bytostí, x mimozemských ras a entit a prostě oni to nezahodí jenom tak a nezmačkají a nezahodí do kouta, protože svým způsobem opravdu je to unikátní.
Na základě mých informací, které mám k dispozici, se skutečně spoustu ras tady, co se týče lidské DNA, podílelo spíše na manipulaci s tou DNA, ale co se týče tvorby té genetiky, tak to jsou dvě skupiny mimozemských ras, které jsou ale v současné době rozhádané mezi sebou, protože jedna, ten experiment chce ukončit, a to docela zásadním a trvalým způsobem, a ta druhá tomu chce ještě dát šanci. Tím myslím jako lidstvo, jako nám. Jo?
Ještě jednu toho řeknu, jednu věc. Myslím si, že pokud by mělo dojít k nějakému globálnímu jadernému ohrožení tím, že by jako se lidská civilizace měla jakoby vyhubit, tak si myslím, že určitě někdo z nich má schopnosti a možnosti na to, jak tomu zabránit. A určitě by to udělali.
Na to je to taky už pár otázek samozřejmě.
Já bych se zase nebyl úplně tak jako jistý s tím určitě. Jo? To na takovýhle argumenty já jsem velice opatrný, jo. Určitě, jistě, jasně a podobně. Jo? Mluvím teď o sobě. Mluvím o sobě. Na tohle je potřeba, aby jsme byli opatrní. Nicméně já aktivaci Argenta Astra učím, vyučuji, mám na to v podstatě systém seminářů, takže já k tomu Argentum Astrum přistupuju pozitivně. Už tím, že vlastně pomáhám lidem, aby si na té individuální úrovni mohli to Argentum Astrum postupně aktivovat na nějakou vyšší pracovní úroveň. Jo? A s těmi všemi pozitivními, určitě s těmi všemi pozitivními efekty. Já jsem to jenom myslel tak, aby jsme neupadali do takovéhoto stavu okouzlení a abychom to neviděli jenom jednostranně. Jo? Protože vždycky jsou dvě stránky mince a je potřeba být obezřetný v tomto a mít jakoby přehled o jedné i té druhé, u té jedné i té druhé straně a dívat se na to pokud možno co nejvíce realisticky.
Mm-hmm. Dobře, rozumím a poslouchám dál, pánové. Jo,
super,
loučím
díky,
se zatím.
Tak, děkuju, a děkuju za ty otázky a dotazy a za ty nechci říkat připomínky, ale spíš doplnění, jako jo, to rozvedení.
Ano,
jako,
ano.
Super, jo, bylo to fajn.
Jinak já jsem ten člověk, který vás kontaktoval na tom e-mailu, jo, ohledně té civilizace Lumania.
Já děkuju.
Aby jsme věděli, o koho jde, no.
Dobře, tak, díky moc.
Pánové, děkuju, hezký večer.
Díky moc. Já si můžu, Jardo, jsem si tak vzpomněl, že není to tak dávno, rok, dva, víc to není, kdy opravdu přímo z Ameriky, od někaď od armády, přišlo takový zvláštní hlášení, myslím si, že to bylo i potvrzeno, že to je pravda, že na nějakou dobu ztratili kontakt nad kontrolou, prostě, nebo ztratili kontrolu nad prostě veškerýma jadernýma zbraněma, že nebyli schopní s tím něco dělat. Že prostě ztratili úplně kontrolu. A to bylo docela zajímavé, když to vyšlo i v médiích. Takže jestli to něco s tím má společného. Od té doby já i trochu snad mám takovou tendenci věřit tomu, že opravdu mají tu schopnost to zastavit, ten průšvih, který by tady nastal. Od té doby tomu začínám věřit. No.
Zase je potřeba, jak se na to budeš dívat, Pavle. To, že znefunkčněli a sila atomových zbraní je fakt.
Ano.
Prostě nefungujou. Mm-hmm. Jako takhle. Oni možná jakoby pasivně fungujou, ale když by je uvedli do nějakého stupně aktivity, tak prostě jim to spadne dolů a prostě...
A to trvá, jo? Teda
to je fakt, fakt, protože existuje na to dokonce i... existuje na to, víš co, existuje na to studie, kterou realizoval generálmajor americké armády, který měl na starosti dohled nad silama tady těch atomových zbraní, ale on mimo Spojené státy, takže on, to je zajímavé, že on to tak jako, protože ty jsou v Austrálii a jsou prostě navezený Bůh ví kde, ono se oficiálně hovoří, že existují jaderné mocnosti, které mají jaderné zbraně a tak dále, ale ve skutečnosti jsou ty zbraně jakoby rozvezený do daleko většího množství států. A ten tam skutečně potvrzuje a říká docela jakoby na férovku, že prostě bohužel, ale když by došlo na lámání chleba, tak nic nevyletí prostě z toho. Mm-hmm. Protože to tak prostě je, tak to prostě vypadá, protože ty procesy, kterým byly vystaveni ty posádky tady těchto jaderných sil, tak ty procesy měly takový charakter, že teď budu jako obecně mluvit, jakási cizí síla, nebo chceš-li cizí inteligence, a to je, teď nevíme jaká, nebo kolik jich je, tak mají plně pod kontrolou, nelokálně, mají plně pod kontrolou elektroniku tady těchto sil. Ale teď, to je jedna věc. Ale druhá věc je důvod, proč jsou znehybněny ty, jakoby v úvozovce znehybněny ty sila těch jaderných zbraní. Já řeknu takovou věc a myslím to jako dobře, jako jo, nemyslím to nějaký zlivě nebo špatně, ale stále častěji se setkávám s tím, jak si lidi fandějí, jako jo, a jak tak nějak jako to lidstvo strkají hned jako na tu přední pozici. A teď proč to říkám? Protože existují docela velice zajímavé indicie, které jsou zaznamenány a zadokumentovány, že ta neutralizace jaderných zbraní nemusí být vůbec kvůli lidstvu, ale kvůli ekosystému na této planetě. Jehož lidstvo je pravda součástí, ale tím primárním prvkem nemusí být vůbec lidstvo. Asi zřejmě ani není. Ale planetární ekosystém. Příroda. Mm-hmm. Jo, a jako tady já upozorňuji na to, jak je nesmírně důležité skutečně vnímat jisté problematiky ne jednostranně, ale trénovat si tu analýzu pod různým úhlem pohledu. Protože ano, lidi mechanicky přistupují a oni uvažují tak. Jaderné zbraně vymyslel člověk a jaderné zbraně člověk vymyslel proto, aby se strašili prostě vzájemně tady ty mocnosti, a když by došlo na lámání chleba, tak to prostě vypustějí, aby lidstvo zničili. No, ale všimni si, aby lidstvo zničili, ale málo kdo tam řekne, aby lidstvo a přírodu zničili.
Ano.
Rozumíš mi?
Když příroda by se z toho, věřím, dostala, jo?
Sice, ale za dlouho.
Ano, za dlouho, ano.
Jo, to je problém. té globální radioaktivity. A může to narušit, protože ta geneze planetární evoluce, která se netýká jenom lidské bytosti, ale týká se celého ekosystému planetárního, tak plyne kontinuálně podle nějakých parametrů. A ty, když do těch parametrů stoupíš destruktivně, zvýšíš prostě entropii v té evoluci, tak to může způsobit, jdeme tomu, nenapravitelné škody v tom, že to poškodí ten vývoj jako takový. Samozřejmě, že ta příroda se, jdeme tomu, za pár tisíc let zpamatuje. Ale už ti nikdo nepoví, neřekne, jako na 100%, že ta příroda potom už dál poběží v té původní, v tom původním designu evolučním.
Ano, by to bylo tady určitě jinak, tam bez změny.
Tady spoustu mutantů a spoustu mutací a tak dále a to je o vyhybce, která tě zavede úplně na jinou kolej.
To je naprostá pravda. Přesně tak, souhlasím. No, dobře, tak jo, takže taky to vidíš, takže prostě současná situace, kdy straší tady opravdu neuvěřitelným způsobem tím jadernými zbraněmi, takže toho bychom se ani tak jako spíš bát nemuseli, jakože nastane úplně jiná situace, nás otročí jiným způsobem, jo? Což je jako mnohem pravděpodobnější.
Ten, mimochodem, ten důstojník, který vypracoval ten materiál, o kterém jsme se předtím bavili, se jmenuje Robert Hastings.
No, a to je kdo?
Robert Hastings. No to je ten generálmajor, o kterým jsem před chvilinkou mluvil, který měl na starosti kontrolu a dohled nad síly jaderných zbraní po celém světě. Tedy v doméně Spojených států, to znamená geograficky v doméně ty lokality, které byly pod kontrolou Spojených států, měl na starosti. A on vytvořil studii, která se nazývá UAP a jaderné zbraně.
Dobře. Tak jo, takže trochu jsme se uklidnili, dalo by se říci. Někteří, někteří ne. To je každýho věc.
A ty jsi neklidný?
No tak je mě a mnoho lidí. Já jsem teďko, abych pravdu řekl, dost pozoroval ty lidi, kteří se objevili u nás na Paloučku a zjišťuju, jak mnoho lidí, možná, že i já tím probíhám, tím procesem, ale protože jsem byl schopen si to uvědomit, tak si myslím, že ne, že já to nejsem, který by probíhal takovým tím až destruktivním procesem, že lidi totiž ztrácí veškerou víru v budoucnost, kradou nám víceméně budoucnost a lidi se potom chytají všeho možného a začínají z toho tak trochu blbnou, dali by se říci, ano.
A rozumím tomu, no.
Já rozumíš tomu, jo. A to je docela síla, protože, jak říkám já, pokud se něco skutečně velkého nestane, a je už mi jedno co, ale něco, co by mohlo trochu nasměrovat někam to lidstvo, dalo by se říci, tak to nedopadne dobře a takzvaně nás udeptají, jestli rozumíš tomu termínu. Úplně nás udeptají a úplně nás prostě zničí tímto způsobem, jo? Bez jako, jakýkoliv zbraní.
Já na to mám svůj osobní jako zase úhel pohledu. Já bych to řekl v podstatě, jakákoliv varianta, nebo jinak to řeknu, všechny cesty vedou do Říma, jo, jak se říká. To znamená, když něco může na první pohled vypadat nedobře, to otázka, co to znamená nedobře, já osobně to nevnímám jako, že to je nedobře. Prostě stane se to, co se má stát a pokud se to stane, tak to má nějaký smysl a důvod. A to je důležité. Jo? Ano, problém by byl, kdyby se viděly věci bezdůvodně a nesmyslně. Jako.
Ano, nicméně ty jsi mi rozuměl, ano, je to problém v tom, že lidi se potom chytají neskutečných věcí, protože už neví, čeho se chytnout. A jedna z těch věcí, která vyloženě vystává teď hrozně ven, je problém té placaté země. Jo. A tady je hned otázka. Jo. Mohla by nám, prosím, autorita, o které jsi mluvil, s kterou spolupracuješ, vyjasnit, zda je naše země plochá, či se jedná o jiný tvar, se ptá Miluška. Dobře. A vidíš, a už jsme u toho, jo. Lidi potom se chytají takových zdánlivě jasných věcí, Protože už neví, čeho se chytnout. Takových věcí je víc. Jardo, mohla by teda autorita, tak zkusme odpovědět na to.
Tak já nemůžu odpovídat za autoritu, jako teď, jako že bych teď jako v zastoupení autority, byť s ní spolupracuju, ale vím, jako zase mluvím za sebe, jo, to nechci nikomu, jako někoho přesvědčovat, chraň pánbu, že země placatá není. Ale teď já to zkomplikuju. Ale to neznamená, že nemůže být placatá realita. No, to je totiž, to se týká v podstatě prostorové topologie. A ta prostorová topologie tady v té třetí dimenzi, to je země os. Víš, ta pohádka země os. A naše úhly pohledu nějakých takových těch diskrétních vědeckých buněk nebo jakýchsi skupin, tak oni to vnímají, a to musím při vší úctě, vnímají izolovaně všechno. Jo? Jako když potom zkoumáš tady ty různé hypotézy a teorie, strunová teorie a těch teorie obrovské množství, tak to jsou když prostě vezme, jakoby máš něco, co je homogenní a co je v podstatě velice komplexní, ale ty si z toho vystřihneš prostě proužek úzkej a teď ten proužek začneš zkoumat a podle toho proužku si jakoby vytvoříš představu, že tak, jak je ten proužek, musí být i ten celý zbytek. Ale přitom ten proužek je 0,00001% toho takzvaného zbytku. Jo? Potom samozřejmě dochází k naprosto, teď prosím, jako ze strany mimozemských nebo jiných inteligencí humorným situacím a humorným scénám související prostě s teoretickými popisy reality naší pozemské vědy a tak podobně. Jo. Takže zjednodušeně řečeno, tady je, já nevím kolik, 50 pásků úzce vystřižených, 50 skupin, každá skupina bojuje za ten svůj pásek, ještě navíc, nejsou schopni se ani vzájemně pořádně dohodnout a domluvit, že by ty pásky aspoň vystřižené byly schopni pospojovat do nějakého širšího pásu. Už jenom kdyby tohle udělali, tak by zjistili, že ty analýzy a ty pohledy na ty úzké pásky jsou chybné. Jo. Ano. A takže jako země je kulatá a plochá zároveň. To ti moc nepomohl.
Jako on mě nejde.
Bohužel, jo. Ale to je velice náročné téma a bylo by to na hodně dlouho, protože bychom si tady museli povídat o vícerozměrné topologii s přesahem teda jakoby tady do té naší třetí, jakoby naší fúzovce třetí dimenze, protože zase odseparovat takovou tu nějakou tu klasickou topologickou charakteristiku třetí dimenze od ostatních úrovní dimenzionálních dost dobře nejde, protože ty jednotlivé dimenze jsou vzájemně prorostlé doslova do písmene. To znamená prorostlé do unikátního kontinua multidimenzionálního. A tím, že něco je prorostlé, no tak nic z toho nemůžeš odstříhat, protože tím pádem se ti to rozpadne a ty dedukce a ty závěry potom budou bohužel mylné a chybné.
No, to je... Já vím, no. Já to tady nechci rozvádět, protože mě to přímo pasuje na tu mou teorii o poznání nebo poznatku a názoru, jo. Já pořád tvrdím, že to je přesně obráceně, tyto dva pojmy, že lidi vnímají přesně obráceně, než jak by to mělo být a že to dělá velký průšvih v tomto společenství. neboť názor rozděluje a poznatek spojuje. A já bych to přece jenom řeknu, ty jsi mi nahrál těma páskama, jo? Podle mě, když to takhle vezme a každý ten pásek je jakýsi názor na tu věc, ano, a každý si hledí toho svýho jenom, jo? Až když se kouknou na všechny, nebo na většinu z nich, tak pak dojdou poznatku, že jenom jako celek je to funkční. Jo, takže takhle, to jsme možná trošičku nahráli, jestli tomu rozumíš, jak to myslím.
Chápu.
Jo, tak, no. To je výborný. To je dobře, protože s tím já... hele, máme to další telefon, takže já vezmu, myslím, že to je ze Slovenska podle čísla. Takže prosím, jste ve vysílání, můžete.
Dobrý večer, pane. Mám bychom jednu otázku, která se týká problematiky měsíce. Či má pán Jaroslav nějaké nové informácie plus, čo si myslí o tom projekte, ktorý teraz zamýšľa Rusko a Čína na mesiaci. Ďakujem pekne.
Tak, slyšeli sme to?
Mhm, mhm.
Tak môžeš? Ja
rozumiem. Vlastne, jenom ten začátek mi utek ty otázky. Jako, co se týče měsíce, tak tam byla Čína a Rusko? Jaké v podstatě plánují aktivity, nebo tak nějak to znělo? Ta otázka, prosím. Haló, slyšíme se? Slyšíme se?
Jo, slyšíme se, akorát já jsem to měl druhý hovor a ty si teď nemluvil, jo? Nebo teď nevím.
No, já jsem se, jako pro myslím, můžeme zopakovat tu otázku ještě jednou, děkuju.
No a já teď nevím, protože jsem tu měl druhý hovor a tady byla druhá otázka, kde děkoval za to, že dáváme lidem naději. Ale co to byla ta otázka, Hergot?
Tam bylo to taky vypadlo, že o měsíci,
jo, měsíci. Nevím,
jsem si jistý, že si Číňané a Rusové, jako jaké mají aktivity na měsíci plánují do budoucna, nebo tak nějak, mě tam unikly
něco věci. Takového a on teďko totiž... Čína vyslala vlastně tu sondu na tu odvrácenou stranu měsíce, že? Tam byla docela asi úspěšný, jestli tam na něco nepřišli, nebo kdo ví. Možná takto komplexně, jako jestli by se o tom mohl promluvit. Aspoň já jsem tak pochopil, ale to byla docela široká otázka, jako taková nějaká nekonkrétní moc.
Oni tady tyhle ty oficiální kosmické projekty jsou vždy prostě jakoby jsou v kooperaci s tajnými kosmickými programy. To znamená, že jestliže tady na té oficiální úrovni směrem k veřejnosti teda reálně probíhá, dejme tomu, nějaký kosmický projekt týkající se odvrácené strany měsíce s přistáním, dejme tomu, z čínské sondy, jdeme tomu s aktivací nějakého vozítka, které tam prostě bude jezdit, bude tam sbírat nějaké vzorky a tak podobně, tak je to vždycky se souhlasem ze strany managementu těch tajných kosmických programů. A protože v těch tajných kosmických programech, no ten tajný kosmický program, on je v podstatě jeden globální, tak tam spolupracují nehledě na momentálně politické jako nebo geopolitické rozložení prostě našeho světa, tak tam ty světové velmoci vzájemně docela zajímavým způsobem spolupracují, tak tady pochopitelně třeba ten čínský program oficiální má nějakou nebo se řídí nějakou doktrínou konkrétní, nějakými principy řízení a do toho patří i určité konkrétní principy sdělení dat a informací. Co to znamená? Znamená to jednak, je potřeba si uvědomit, že v rámci tajných kosmických programů nebo tajného kosmického programu to, co je na druhé straně měsíce, je dávno k dispozici a je to dávno k dispozici všem světovým mocnostem. A teď otázka by mohla nastat. dobře, když existují tajné kosmické programy a v rámci těch tajných kosmických programů už před x lety byla realizována celá řada aktivit na odvrácené straně měsíce, tak proč teď na té oficiální úrovni se tady hraje jako v úzovce divadlo na přistání na odvrácené straně měsíce, když už všichni vědí, co tam ve skutečnosti je a tak podobně. Ono je to provázané, toto je provázané s biznisem vždycky. Čili, co tím chci říct? Tím říct, že pokud budete mít zájem, dejme tomu třeba o určitý speciální nebo specifický izotop vodíku, který se na měsíci skutečně nachází, a ten izotop vodíku má velice unikátní vlastnosti, které by v podstatě velmi razantně a radikálně zasáhly do dejme tomu do tady těch různých fosilních paliv a já nevím čeho všeho dalšího. Pořád se tady hovoří o tom Green Dealu a tak dále. Tak to znamená, že ten člověk, který by byl schopen v nějaký třeba i minimální míře, protože ten izotop vodíku, ten specifický izotop vodíku, který je na měsíci, tak je opravdu unikát a je velice energeticky potenciován, tak i v nějakém tom minimalistickém měřítku ta doprava tady toho izotopu vodíku na Zem by znamenala revoluci v biznisu, v oblasti pohonných hmot, ale i v oblasti energetiky.
A to nelze vyrobit, Jardo, nějak synteticky, tento izotop, jak říkáš, ne, tady u nás?
Ne, my na to nemáme technologii, ne.
A tam to...
Tam se nachází v přirozeném stavu.
Tam se nachází v přirozeném stavu, ale co tam je teda jinýho na měsíci, jiný
stav? Je to izotop vodíku, který se nenachází zde na Zemi, zjednodušně řečeno.
Dobře, ale jestliže teda ho umíme nějak chemicky analyzovat... Tak proč není možné ho vyrobit?
No, protože na to není technologie.
Dobře.
Já nevím. Umíš třeba technologicky analyzovat, nebo technologicky umíš analyzovat chemicky tantál, ale umíš vyrobit tantál? Neumíš. Musíš ho prostě někde vytěžit. No a když a můžeš ho těžit tam, kde se nachází.
Jasně.
Jo? Já teď přesně z hlavy nevím, jak se ten izotop vodíku nazývá, on má specifické označení, ale prostě je to specifický izotop vodíku.
Ten nějaký chemický vzorec nebo něco, to asi ne.
No, to si musíte dohledat na internetu. A potom samozřejmě, když Číňani, teď budu tak jako teoretizovat, odebírají vzorky, mají tam nějaký prostě nějakou technologii, která dokáže do určité hloubky radarově prozářit, prostě vyslat nějaký ultrazvuk prostě do nějakých hloubek a na základě charakteristiky ozvěny zjistit rozsah toho ložiska, hloubku toho ložiska a podobně. A máš už připravenou nějakou prostě technologii, pomocí které by si byl schopen to tam kutat, jakoby vysávat, jo, a jakoby uskladňovat a přenést z měsíce na Zem. To z hlediska technického by neměl být až takový problém, to je zvládnutelné, tak ale samozřejmě takováhle aktivita ti neujde pozornosti veřejnosti. A proto tady tu aktivitu už těžko budeš dělat pod rouškou tajných kosmických programů. Takže tam prostě nezbývá, než aby to běželo pod oficiálním, nějakým oficiálním kosmickým programem. Jo? Protože to prostě neutajíš. Ty budeš utajeně zkoumat, dělat tam nějakou prospektorskou aktivitu, ale ve chvíli, kdy ti to začne přecházet už do nějakého takového toho, dejme tomu, kivadlového provozu mezi měsícem a Zemí, tak to už neutajíš. Jo? Protože tady to musíš zase někde skladovat, pak to nějakým způsobem na bázi nějaké kvazi rafinérie dále transformovat v trošičku tam budou nějaké chemické reakce asi, bude to, aby to bylo nějaké stabilní, jako více stabilní a podobně, aby se to potom dalo využít prakticky. A to jsou věci, které jsou tak zásadní, že neskryješ tedy na této planetě. Mm-hmm. Nemá to ani smysl to skrývat, protože pakliže by to potom mělo jít k využití v oblasti teda nebo v prostředí obyvatelstva jako takového, no tak proč to potom skrývat, že?
Dobře, tak jo, takže izotop jasn. Co tu máme další? Jardo. To jsou otázky, které já to snažím vždycky nějak na sebe, aby to spolu souviselo, ale teď mi,
jasné, tady, já tě chápu.
Teď mi tady nepřistála žádná otázka, takže zkusíme jít trošku do jiného soudku. Píše tady posluchačka, zajímalo by mě, čím se živili Atlantané a Lemuriáni a čím se živí mimozemské civilizace.
No, co se týče Lemuriánek, tak by se měla paní podívat, protože o tom jsme se tady bavili.
Ano.
A nemá smysl to opakovat, protože to je jenom ztráta času, do projektu Orion, ano, aby si prostudovala ti předcházející díly, které jsme tu měli, zcela určitě. Co se týče Atlantianů, tak tam co se týče stravy, tak o tom ještě se budeme bavit později, protože to jsme ještě neprobírali jako tu záležitost, dejme tomu, jakoby ty sociální věci tam a demografie a takovéto záležitosti, kde jsme skončili u těch migračních vln, které je potřeba dodělat. Ale jakoby organismus Atlantianů byl velmi podobný nebo v podstatě analogický našemu organismu. Takže co se týče té atlantské civilizace, byť ona je rozprostřena od nějakého toho období před 75 tisíci lety až do velkého kataklizma před 12 tisíci lety, tak tam zpočátku v těch prvních fázích, zhruba v těch prvních 20 tisících letech, ty Atlantiané byli kvazi vegetariální s tím, že jejich stravě dominovaly plody různorodého charakteru, od zeleniny, ovoce, přes ořechy, jo, ale i určité byliny, semena určitých bylin, ze kterých dělali ne čaje, ale z těch semen oni je mleli, drtili a dělali z nich takovou kašovitou prostě formu potravy, zase různorodého druhu, podle toho, o jaké směsi těch semen, o jakou směs těch semen šlo. A potom v té druhé fázi, tak jak začala degradovat ta, řekl bych, spirituální rovina v návaznosti na mentální parametry a psychické parametry, to jsme někde v období před 45 tisíci lety zhruba, tak se tam do té stravy začalo dostávat poměrně hodně masitých, jako masa, bílkovin ve formě masové stravy nebo masité stravy různého druhu, různého charakteru. Ryby, ptáci, savci. To není o tom, že by jakoby to maso, že by bylo jako a priori něco negativního a že by tam způsobovalo prostě nějaké problémy na té spirituální rovině, ale spíše tu jde o vibrační konvergenci. To znamená, to přísloví máme, že v rána k ráně se dá rovnýho si hledá. S klesající frekvencí na té duchovní spirituální úrovni ti jedinci nebo té skupiny, ty skupiny, respektive ta civilizace, začalo upřednostňovat stravu, která rezonančně, vibračně potom odpovídala na těm hrubším frekvencím. A ta masitá strava se k tomu poměrně hodně dobře hodila.
No, a máme tu v zápětí prakticky podobnou otázku, asi tu dneska máme hodně kuchařek, protože tady se ptá Pavlína, chtěla by se zeptat tématu Orion na stravu těch probíraných civilizacích, tak to teďko si mluvila.
No mluvila teď, ano. Teď jsem se o tom bavil.
Ano, ano, jo, to, ta otázka byla ještě předtím, než jsi o tom mluvil. V Atlantidě ale uměli komunikovat se zvířaty i rostlinami. Tak jestli pak to maso vůbec jedli, ano? To je to, to je, no, tak odpověz.
Ano. Určitá schopnost komunikace, to znamená nelokální přenos dat v tom planetárním ekosystému mezi zástupci atlantské civilizace nebo mezi těmi Atlantiany a zvířenou rozvodového charakteru probíhala, ta schopnost té komunikace tam v nějaké základní bazální úrovni byla, ale tady se tato schopnost se týkala počátcích té atlantské civilizace, počátku té atlantské civilizace, kdy ještě ty Atlantiané v sobě měli ve zvýšené míře hodně aktivní hyperboreánský spirituální faktor. Jo. To znamená ten duchovní vysoce frekvenční duchovní faktor toho hyperboreánského typu. Tam potom v těch dalších generacích, jak šly ty tisíce let po sobě potom, jo, a pak jsme v tom období před 50 tisíci lety a 40 tisíci lety, tak tady ta schopnost komunikace na té celospolečenské úrovni postupně zanikla. Byla udržována čistě v určitých komunitách, určitých vyhraněných, nechci říkat kastách, ale asi spíš komunitách, které byly poměrně docela radikálně izolovány od zbytku společnosti a víceméně účastníci tady těchto specifických komunit fungovali jako nástroje moci potom toho, řekl bych, vládnoucího systému v té naší Atlantidě starověké. Ale to už se pohybujeme v tom druhém období od nějakého toho před těmi 45 tisíci lety až k tomu velkému kataklizmu před 12 tisíci lety.
Ta samá posluchačka Pavlína tady má ještě právě jeden dotaz ohledně krvácejících či plačících soch. Je možné vysvětlit tento proces, kde se krev a slzy berou?
Těch příkladů je po světě tohoto typu poměrně hodně. No, to je jako relativní. No. Ale mohli bychom tady mluvit o desítkách zaznamenaných a zadokumentovaných případů. Osobně mám za to, že ne ve všech případech půjde skutečně o čistou reálii tohoto typu. Jsou tam určité množství zaznamenány určité indicie falzifikace v rámci manipulace s povědomím obyvatelstva v té oblasti nebo v těch místech, kde tedy ten údajný jev byl zaznamenán. Ale když bychom si to rozdělili, dejme tomu na nějaké procentuální úrovni, tak asi 70% těch jevů, z těch zjištěných jevů, odpovídá realitě a jedná se o faktické záležitosti. Těch 30% jsou falzifikace. Lépe či hůře připravené, ale jde o ty falzifikace. Takže ten poměr je poměrně příznivý k tomu, co se týče tedy reality toho jevu, jestli ten jev skutečně existuje nebo ne. Na jaké bázi to funguje, velmi důležitou roli tu hraje energoinformační pole toho prostoru, jednak buď to interiéru nebo exteriéru, ale ve většině případů se jedná o interiér. Další důležitou roli tam hraje, jak to nazval, jak bychom to nazvali, schopnost prostoru nebo schopnost prostředí absorbovat určité informační programy. Takže reálně, pokud budete mít nějakou relikvii, čili obecně řečeno, dejme tomu sošku, nějaké božské bytosti, jedno v podstatě jaké, nebo andělské bytosti, na tom nezáleží, tak z té sošky se stává relikvie. A jaký je rozdíl mezi relikvií v tomto ohledu a klasickou obecně řečeno soškou? Relikvie je ta, je to ta soška, která je vystavena dlouhodobě nějakým rituálním aktivitám ze strany komunity, určité komunity lidí. Tady se záleží na tom, jak velká je ta komunita lidí a jak dalece je během toho rituálu. Tím rituálem mohou být modlitby určité, nebo tím rituálem mohou být i určité pohybové prvky, jako je tanec nebo určité kývání těla a tak dále, tak tady záleží na té synchronizaci těch jednotlivých individualit v rámci té komunity, která aktivuje nebo která realizuje ten rituál. Ta čím větší míra synchronizace, to znamená čím větší míra synergie v energetice a produkci datových polí, k tomu se za chvilku vrátím, tím větší pravděpodobnost evokace tady tohoto typu přes absorpci určitých informačních programů do paměti prostoru, nebo respektive prostředí, kde jeho součástí je ta soška alias ta relikvie. Zajímavé na tom je to, že bylo zjištěno, že tady toto funguje i na lokálně, to znamená, ti lidé nemusí chodit fyzicky do té místnosti nebo do toho chrámu, kde je ta soška nebo ten obraz, jako nemusí to být soška, může to být i třeba nějaký obraz nebo nějaká plastika a tak podobně, a mohou být na místě vzdáleném třeba několik kilometrů nebo několik desítek kilometrů, a nebo dokonce můžou pracovat z domova, takže budete mít 100 lidí, 100, dejme tomu, rodin. Když ty lidi se domluví na konkrétní čas přesně, tak, aby na čas, kdy začne ten rituál, začnou synchronně v tom stejném čase. Ta synchronizace, co znamená ta konvergence na datové a energetické rovině, nabere stejně tak dostatečnou intenzitu a informační program, ten dominantní, se přenese na lokálně na tu relikvii a způsobí materializaci procesu. Ta materializace procesu, co to je? Je to vlastně transformace datového pole v nějakou reálnou, objektivní, vizuálně zjistitelnou nebo smyslově zjistitelnou aktivitu, jako jsou třeba ty slzy, a nebo jako je krev. Všimněte si, že v obou dvou případech, jak slzy, tak krev, se jedná o tekuté médium, vodní médium. A tady je potřeba připomenout, že vodní médium ze všech forem hmoty má nejvyšší akumulativní schopnosti, ať už jsou to ty slzy, nebo ať už je to ta krev. A navíc ty slzy a krev jsou projevy, jsou to, nebo jinak projevy, objekty, jsou to objektivizace určitých jakoby mystických, archetypálních mystických prvků, které jsou spojeny s uctíváním. Když člověk uctívá někoho nebo něco, to je jedno co, vytváří silný egregor v daném místě a na podvědomé úrovni je otevřené srdce, otevřené nitro, otevřené prostě otevřená jakoby ta duchovní, spirituální schránka člověka spojená s rituálními slzami. Čili s projevem vodního média ve smyslu organického roztoku. Protože slzy, víte, že slzy jsou slané, je to vlastně fyziologický roztok a archetyp fyziologického roztoku jsou moře a oceány, slané. A víte, že život, kolebkou života je voda. A tady v přeneseném slova smyslu archetyp života je zosobněn dvěmi faktory. Fyziologickým roztokem slz a krví. Protože i krev souvisí se životem. Je to archetyp, vodní archetyp, který přímo souvisí s mystickým, duchovním, spirituálním parametrem života. Tak je logické potom, že když dochází k objektivizaci, to znamená k transformaci datového pole nebo k transformaci egregoru na nějakou hmotnou smyslově reálnou záležitost, tak to bude nabírat buď to konfiguraci slz, nebo konfiguraci krve, nebo konfiguraci obou dvou médií. Jak dlouho takový projev bude trvat, on většinou neprobíhá neustále, jakože by jste seděli u té sochy nebo té plastiky x dní a teď ta plastika nebo ta socha, čili ta relikvie by slzela a nebo produkovala krev neustále non-stop celý ty dny a tak dále. Většinou jsou to určité cykly časové, různě dlouhé s přestávkami. A tady tento proces je odvislý délka toho procesu, co se týče těch cyklů, protože to může trvat i roky, nebo to může trvat i desetiletí, nebo to může trvat i, dejme tomu třeba staletí, závisí na elementární impregnaci toho energoinformačního pole ze strany těch věřících, nebo obecně ze strany té komunity realizující ty rituální prvky, ať už lokálně, nebo nelokálně. Pokud ta komunita bude schopna i generativně předávat jakoby ten zvyk, tu zvyklost rituální, no tak potom to nabíjení toho egregoru bude také kontinuální a ten jev bude kontinuálně aktivní, může být i velmi, velmi, velmi dlouhou dobu.
Dobře, takže to byla tato otázka. Pokud byste chtěli, vážení posluchači, ještě volat nebo to, tak telefon je samozřejmě stále stejný, 608 12 14 19 a těšíme se na vaše dotazy. Já tu mám ještě jeden takovej a pak bych s dovolením dal pozvánku ještě na tu sobotní nebo respektive víkendovou akci.
Určitě.
Tak, takže pan Jaroslav kdysi vzpomenul, že Slovania mají 8 čakrů, nebo čakry, 8 čakry, tedy o jednu víc. Mohl by o tom něco víc pohovorit? Z Norska, posluchač, z Norska, Osla.
No to by se pohovorit samozřejmě dalo.
Ano, Norska.
A pohovorit by se dalo, jenomže to je poměrně rozsáhlé téma.
Ano.
Vem ten dotaz samozřejmě teď.
Tak já to teda vezmu, ano, volát jako posluchač, někde, nebo posluchačka, nevím. Já
no,
to
tak vezmu. Vememe ten hovor, já se potom vrátím k té osmé čakře.
Tak už jste ve vysílání, prosím, můžete hovořit.
Dobrý večer. Já bych se ráda vrátila ještě k té historii a zeptala se pana Chvátela, co mě teda vrtá v hlavou, že když z Atlantidy se původní obyvatelé Atlantidy stěhovali po tom kataklizmatu, například třeba do té Afriky, tak potom se setkávali místními obyvateli, s těmi původními místními, kdo to teda vlastně byl, odkud se vzali a se tam teda přebývali.
Ještě jednou, prosím, zopakujte to poslední větu.
Že se ti Atlantiade, ne, například v Africe, setkávali místními obyvateli, s místním obyvatelstvem. Takže kdo to byl jako původ a že tam teda přežívali, jaká to byla společnost, jestli to je možný.
Příště si vypněte to rádio na pozadí, ono to totiž trochu je spožděný a ruší to, takže dobře. Jardo, rozuměl jsi otázce?
Jo, rozuměl jsem otázce.
Dobře, tak děkujeme a příště vypněte to rádio.
Ještě tady této souvislosti, já jsem úplně, já vás poslouchávám, takže moc děkuju. Zapomněla, kdo vlastně byli ti původní humanoidé nebo lidé na této planetě a úplně se mě tam pletou pořád ti adamité, jako otázka.
Dobře.
Třeba jako kdo to byl a nějaký ty letopočty nebo nějaká časová osa nebo tak nějak a vliv tady na nás. Děkuju.
Tak děkujeme taky. Naschledanou. Tak Jardo.
Pamatuje si to všechno? Já si taky
nepamatuju.
No, tak to ti pěkně děkuju.
Tak to, teď řeším zase jiný otázky.
Nejdřív řešíme tu osmou čakru.
Ano.
Ano. Genetika staroslovanů, nebo praslovanů, nebo to už je jedno, jak to nazveme, jak to budeme nazývat, je specifická. Proč je specifická? No, protože ona je specifická v tom, že primárně vychází z hyperborejské genetiky, která má mimozemský charakter, která má mimozemské parametry. Pravdou je, že i Atlanťané v podstatě zešli, no minimálně byli navázaní na hyperborejskou genetiku, ale tam ty procesy měly trošičku jiné parametry, takže ten hyperborejský protoplán, jak se bavíme v tom projektu Orion, ta protoplánová genetika byla více roztříštěná a u těch Atlantianů rozmělněna oproti staroslovanům. A staroslovan nebo praslované, zase to jednak to vezmeme, mají poměrně jako měli a mají více čistší a více intenzivněji propojený protoplán genetický na hyperboreány než kdokoliv jiný tady na tomto světě. A to samé v tomto důsledku to vytváří jistá specifika v energetické anatomii, především v oblasti 4 typů eterických těl, v eterickém těle 1., 2., 3., 4. typu. A vzhledem k tomu, že čakrový systém je primárně součástí eterického těla 2. typu, tak se to týká pochopitelně i čakrového systému. Ale v podstatě nejen čakrového systému. Tam z těch změn je poměrně velké množství. Co to znamená? Znamená to, že když tu budete mít inkarnační linii duchů, kteří budou primárně navázáni na energoinformační pole, dejme tomu třeba energoinformační pole lokálních protocivilizací Jižní Ameriky nebo lokálních protocivilizací jihozápadní Asie, tak ten čakrový systém bude mít jinou architekturu než u těch praslovanů. A tady je potřeba si uvědomit ještě jednu věc, že architektura je vždy zároveň o akustice. To znamená, jak to říct jednoduše, jakýkoliv tvar nebo jakákoliv struktura geometrická v 3D, tak automaticky vytváří určitý zvuk, respektive produkuje určité tóny. I protože to je o frekvencích. Jo? Koule, jako hmotná koule, je frekvence. Je to konglomerát určitých frekvencí. A na té objektivní vizuální úrovni ty frekvence tvoří koule. Jehlan nebo pyramida nebo já nevím, nějaký krychle, je tvořena jiným konglomerátem frekvencí a tudíž na objektivně vizuální úrovni to dělá potom krychly a ne koule. Ale tady je potřeba si uvědomit, že zároveň, když mluvím o těchto frekvencích a jejich objektivizaci, tak ta objektivizace neprobíhá pouze na tvarové úrovni, ale zároveň probíhá i na úrovni zvukové, akustické. Takový ten mystický středověký nebo spirituální středověká teze hudba sfér se v podstatě týká tady tohoto poznání. Takže když se díváte na kouli, třeba budete mít dřevěnou kouli před sebou, tak vizuálně vnímáte množinu frekvencí nebo určitou skupinu frekvencí, které tvoří tu kouli, ale zároveň byste mohli, nebo měli, ale ta frekvence je bohužel za pásmem slyšitelnosti, byste mohli slyšet zvuk, který produkuje ta koule, protože ten tvar zní stejně a jinak zní krychle, jinak zní jehlan, jinak zní kužel, jinak zní tetrahedron. Ano. A teď si představte, že lidský organismus je tvořen, nebo dominantně je postaven na jakoby tetrabázi čtyř prvků a těmi prvky jsou uhlík, vodík, kyslík, uhlík, vodík, kyslík a uhlík, vodík, kyslík a dusík. Když se podíváte do organické chemie, jako když se podíváte na organickou chemické rozložení lidského těla, tak zjistíte, že tam je obrovské množství různých prvků, ale bude dominovat v těch různých molekulárních řetězcích, budou dominovat právě tyto čtyři prvky. Jo? Kyslík, dusík, uhlík, vodík. A uhlík nám tvoří na té atomární úrovni tetrahedronickou strukturu. Čili energetické pole uhlíku je vždycky formováno do tetrahedronu. A samozřejmě tady tato vazba zní, vytváří určitou frekvenci na akustické úrovni. Čili lidstvo nebo člověk na této planetě s tou svojí specifickou biochemií vytváří určitý akustický vzorec, který není slyšitelný, protože on se nenachází v prahu slyšitelnosti nebo rozsahu slyšitelnosti našich uší, ale třeba jisté mimozemské civilizace mají sami buď to přirozenou schopnost tyto tóny vnímat, anebo mají technologie, které jsou schopny tyto tóny registrovat a zeslyšitelnit je. A podobně to panuje, tato situace panuje i na individuální úrovni. Takže každý člověk na individuální úrovni zní, prostě vytváří určitý akustický neopakovatelný vzorec. Ano. Ten je dán specifickou genetikou, individuální genetikou a i dalšími a dalšími faktory. Proto třeba, dám jako příklad využití tady tohoto akustického vzorce individuálního, to je jak otisk prstu. Jo? Tak když i v současné době v nějaké minimální rovině to probíhá, se to děje takzvané únosy ze strany třeba Grace nebo ze strany jiných entit, tak položená otázka. Jak oni byli schopni toho člověka nalézt, který na této planetě v tom konkrétním čase, na tom konkrétním místě. No, protože oni v té své kvazi počítačové síti měli nahrán akustický vzorec toho člověka. A není nic jednoduššího, než hledat v pásmu miliardy individualit, miliardy tónů, tady ten specifický tón, a potom podle lokality toho tónu nalézt toho člověka. Zajímavé na tom je to, že takovému člověku by nepomohlo ani kdyby byl kilometry pod zemí, protože tato frekvence je tak subtilní, že ona proniká, je schopna pronikat i hmotou. To znamená, že jakmile jednou oni mají nahraný takzvaný akustický biovzorec lidské individuality, tak pokud ta individualita žije, je v inkarnaci, tak je vždycky dohledatelná, ať je kdekoliv. Prostě je neomylně najdou. A teď zpátky k té osmé čakře. A ta osmá čakra, protože tady o tom se dá bavit hodně dlouho. Jo? To je prostě typ otázky, na kterou se nedá odpovědět v několika minutách, protože to souvisí s mnoha dalšími aspekty. Zjednodušeně řečeno, ta osmá čakra je typická tím, že vytváří specifický komunikační port s vědomím planety Země. Z tohoto hlediska by se dalo říci, že staroslované nebo praslované mají geneticky danou do vínku přirozeně lepší nebo sofistikovanější formát spirituální duchovní komunikace s vědomím planety oproti jiným civilizacím nebo jiným protocivilizacím nebo lokálním demografickým komunitám jiného druhu, jiného typu tady na této planetě.
Takže to bylo. A teďko ty ostatní otázky, tak, jestli teda už...
A teď tam byla další otázka, která se týkala... Ona se ptala...
Jo, se taky nespomenu.
No, ale já to mám na jazyku. Ona se ptala na... Ale tam těch dotazů tam bylo několik. Jo, na tu Afriku. Už to mám tady, na tu Afriku. V té době, to znamená zhruba před těmi 12 tisíci lety, neexistovala na africkém kontinentu nějaká větší kontinentální civilizace. Existovaly tam demografické kulturní komunity nebo demografické takové jakoby kmenové komunity, ale velice zajímavého charakteru, velice zajímavého druhu, velice zajímavého typu. S tím, že když ta první migrační vlna z té Atlantidy dosáhla afrického kontinentu, tak ta interakce, co se týče původního obyvatelstva, dominantně probíhala u předků, genetických předků dnešních kmenů Bambara, Malinka a Dogonu. To znamená kmen Dogonu, kmen Bambara, kmen Malinka, tak jejich pra předci v té době před 12 tisíci lety byly účastny tedy poměrně výrazné interakce, o které jsem se bavil, kterou jsme rozebírali minulý týden, pokud si dobře pamatuji. A pak tam byla další ještě otázka, poslední, a teď už prostě si nespomenu.
No taky ne, ale je to další telefon.
Si nevybavím.
Tak jestli třeba posluchačka nevolá znovu. Tak prosím, jste ve vysílání, můžete?
Tady Karel Kučírek, já vás zdravím.
Taky zdravím.
Ahoj, Karla.
Mám dotaz na Jardu Chvátala. Ta paní hovořila o Adamitech.
Jo, Adamitech.
A teďka, jo, já bych měl taky dotaz, který s tím souvisí. Jaký jsou poslední výsledky při zkoumání těch sídlišť pre-Adamitů na Antarktidě? A potom další dotaz, který s tím souvisí, je vliv readamitu v prostředí teďka si nespomenu.
To stačí, jo, že 10 minut do konce, ještě bychom tam měli pustit tu pozvánku, že to úplně stačí toto. Tak já nevím, Jardo, jestli odpovíš hned, nebo odpustím pozvánku.
Jasně, odpovím hned. Odpovím hned a potom pustíš tu pozvánku, jestli to nebude vadit.
Tak, ne,
takže, co týče preadamitů, tady je potřeba si uvědomit, že šlo o humanoidní mimozemskou rasu poměrně výrazného dravčího indexu chování a jednání vůči lidské civilizaci do prostředí naší planety. Se v důsledku určitých poměrně dramatických událostí dostala zhruba před nějakými 35 tisíci lety. Ta interakce na atlantskou civilizaci probíhala stejně tak jako i na jiné typy spíše lokálních civilizací. U té atlantské to bylo poměrně hodně dominantní. Ta interaktivita běžela jednak v prostředí toho nejjižněji postaveného ostrova, kde se nacházelo hlavní město Atlantidy Poseidonia. O něm jsme se bavili na začátku, když jsme začali tady si povídat o atlantské civilizaci, a pak tu potom to další místo, tady hlavní dominantní interaktivity, byla Jižní Amerika a další místo dominantní interaktivity byla jihovýchodní nebo jižní Evropa, specificky z hlediska geografie dnešní území Rumunska. Ano. Preadamité byli původními obyvatelstvy nazývány Uriáši. Ano. Ale to už když se bavíme o jakýchsi písemných památkách a vyobrazeních, tak jsme v mnohem blíž. To už je nějaká postkataklizmatické období někdy před nějakými 6-7 tisíci lety, kdy se na území Rumunska nacházeli genetičtí prapřapřapřapředci pozdější skytů. Ano. Ten název Uriáši v podstatě vychází ze skytštiny. Je to určité specifikum. A tady tito preadamité vytvořili poměrně agresivní mechanismus genetického křížení s lidskou bytostí. Můžeme tady hovořit svým způsobem dokonce i o jakési hybridizaci lidí nebo lidského obyvatelstva, minimálně tady v těchto třech lokalitách. S tím, že v průběhu velkého kataklizma poměrně velké množství tady těchto preadamitů podlehlo, dalo by se říci, těm kataklizmatickým projevům a změny klimatu v oblasti té dnešní Antarktidy, a v důsledku toho přímo uvízly jakoby v ledovém příkrovu. Čili evidujeme celou řadu osad, ale ty osady si nepředstavujeme jako nějaké stany nebo nějaké chýše, ale jako spíš urbanisticky poměrně sofistikované technologické objekty, které zůstaly a nachází se dodnes pod ledovcovým nebo uvnitř ledovcového příkrovu, včetně těch preadamitů, kteří tam zamrzli, nebo doslova zmrzli, doslova do písmene. Ale velké množství preadamitů v jiných oblastech nebo v jiných částech naší planety přežili a vytvořili ten liniový mutagen, který se potom postupně prostě zanesl do lidské civilizace, který způsobil deformaci mentálních a psychických přirozených mentálních a psychických vlastností člověka a hlavně zdeformoval přirozenou duchovnost a spiritualitu u zasažených lidských jedinců a lidských komunit, ale to už je zase trošičku na jiné povídání, to už je zase trošičku jiná kapitola. Co se týče aktuálních informací, tak ty já ohledně, jak se ptal Karel, ohledně té Antarktidy, tak ty budou součástí letní konference Blue Avian Anunnaki Elohim, která proběhne v srpnu. Já ty informace nemám ještě úplně k dispozici, mám pouze něco málo, nemám to prostudované. Tu hlavní várku dostanu v červenci, takže tady bych poprosil mého přítele, kterého si velice vážím, Karla Kučírka, o shovívavost a o trpělivost, neboť zcela určitě se zúčastníte té letní konference, protože se účastní prakticky pravidelně a tam vám všechno vysvětlím a ty čerstvé informace vám předám k užívání, k dispozici a ke studiu.
Tak dobře. Takže to je pro dnešek patrně všechno, ale a teď mi to nejde přepnout, tak to je teda zajímavý. Jo, tady, aha, dobře, tak to. To je pro dnešek prakticky všechno. Máme tu akorát na závěr tu pozvánku na tu víkendovou, na to víkendovou akci setkání svobodného vysílače. A já vám tam pustím pozvánku, protože ta vám řekne mnohem víc, než co bych tady říkal určitě já, takže toto. A pak ještě pozvánka na kalendárium, ale to je až potom. Takže prosím.
Už jsou to skoro 4 měsíce, kdy svobodný vysílač oslavil 10 let své činnosti na krásné akci v městě Táboře. A je tu další setkání svobodného vysílače. A tentokrát po delší době zase na Moravě. A to až na samém slovenském pomezí ve Valašských Kloboukách Královci. 22. setkání svobodného vysílače se uskuteční ve dnech 21. až 23. 6. a jedinečné bude tím, že v sobotu 22. od 20 hodin vystoupí ve svém koncertě Tomáš Portel. Ale i v pátek večer bude probíhat zábava s vystoupením Duo Deja Vu a mnoho jiných umělců. Takže o zábavu bude postaráno po celou dobu akce. Vlastní setkání svobodného vysílače s představením některých moderátorů a jejich hostů bude klasicky zhruba od 14 hodin v sobotu 22. 6. Celá tato akce svobodného vysílače proběhne v nádherné přírodě ve středisku Královec, kde je ale nutné se přihlásit na ubytování i stravu. To je velmi důležité. A uděláte to na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz, kde již uvidíte patřičnou pozvánku s proklikem na stránky www.mezi-svimi.cz, kde vše vyplníte. A pak ještě jen vyčkat do 21. 6. a dorazit na místo setkání do Valašských Klobouků Královce. Moc se na vás těšíme.
vůbec nebyly slyšet. Tak to je krásný. Takže ještě jednou se loučíme, protože já jsem zapomněl potom úplně přepnout, takže jsme vůbec nebyli slyšet. Takže nevadí, nevadí. Rozloučíme se ještě jednou a to je všechno. To, co tam bylo, to už bylo nepodstatné. Takže já to ještě jednou. Ahoj, měj se krásně.
A také ahoj všem, přeju hezký večer, hezkou dobrou noc a za týden zase se uslyšíme, uvidíme.
Ano, a já musím ahoj. Ještě pozvat na to kalendárium, protože to taky nebylo slyšet. Takže kalendárium za chvíli s Karlem Hegrem a Žanou Byčevskou. Mějte se krásně. Ahoj, ahoj a poslouchejte Svobodný vysílač. Dále. Ahoj.